Kisha katolike në Kosovës në fest, të shtunën e kaluar me 31 korrik në festën e shënjë Ignacit Lojolës në kishën katedralet Zojës Nimtare në Prizren, i peshvi Kosovës Mzodot Gjergji shuguroj për meshtar 2 diakon 3, Don Martin Jertishin e Don Kastrioti Drizin. Mbi shugurimet meshtarake e gzimin e kishës kosovare, nga Prishtina në njofton Don Albert Jakaj, ta dëgjojmë.
Me 31 korrek 2010 në ditën e shënjë Ignacit të Lojolës për i peshvin e Kosovës ishte një ditë e jashtëzakonshme, ditë gëzimi, sepse kemi patur shugurimin meshtarak të dy gjakonve, pra të Don Martin Jertishit dhe Don Kastrioti Drisit. Meshën pontifikale e kryesoj i peshvin i Mzot Dot Gjergji në bashkëremtim me meshtarët nga Kosova në katedralin e Zojës Ndimtare në Prizren. Gjithashtu, në mesh ishin të praneshëm edhe i Mzot Zevgashi, arqipeshkëve i Tivalit, Don Enrico Trevizi, rektor i seminarit të lartë në Kremona të Italisë, meshtarë të ardhur nga Shqipëria dhe Italia, që kishin ardhur pikrisht në shugurimin e Don Martinit dhe të Don Kastriotit. Një ndër gëzimet më të mëdha për një peshkëv, pa tjetër se është kremtimi i shugurimit meshtarak. Pra, i Mzot Dot Gjergji ishte i lumtur duke shtrirë duar të vetën mbi kokat e këtyre dy djemve, që po ja kushtonin jetën e tyre të re Jezu Krishtit dhe shërbimit të kishës së tij. Këtë dhurat nga hyu, Don Martini, Don Kastrioti e kanë bashkëndar edhe me familjar, të afërm dhe miq të tjerë të famullisë. Nëpërmjet shtrirjes së duarve, këta dy meshtar kanë pranuar dhuratën e veçantë të Shpirtit të Shenjtë, që na bën në mënyrë specifike shërbëtor të Zotit dhe shërbëtor të gjithë njerëzve, pra do të jemi një herë përgjithmonë të Jezu Krishtit. Në homilin e rastit, arqipeshvi i Tivalit, i Mzot Zevgashi, shprehu gëzimin të kshe se kleri diocezan në Kosovë po i shtohet numri për të punuar kështu edhe në diocezat tjera, pra në shtrojet shqiptare. Ata do të bëhen të ngjashëm me Krishtin, kryemeshtarin do të shugurohen si meshtar të vërtet të beslidhës së re. Dhe me këtë titull, i cili bashkon në meshtari me i peshvin e tyre, do t'jenë predikues të ungjillit, barin të popullit të hyut dhe do të udhëheqin veprimet e kultit, posaçërisht në kremtimin e flisë Zotit. Me njëherë pas homelis, u vazhdua me rite të shugurimit, rite këto që tërhoqen vëmendjen dhe admirimin e të gjithë të praneshëmve. Kështu, kishës katolike në Kosovë ju shtuan edhe dy meshtarë të rinj. Pas meshe, ushtrua dhe një koktej vllazëror për të gjithë tëftuarit. Meshtarët e rinj do të kremtoj meshën e parë në famullit të tyre, Don Kastrioti me një gusht në Letnic, dërsa Don Martini me tre gusht në Gjakov. Meshtarëve të rinj ju urojmë shërbim të shenjtë e të hareshëm dhe hyut dhe vreshtet e ti.